Areena.
Mulle se oli ennen kaikkea niin kuin vallankäyttöä, että mitä annetaan kansakunnan tai yksilön muistaa. Et jos mun pitäisi määritellä jokin niin kuin teema siihen kirjaan, joku kantava teema, niin mä ehkä itse sanoisin ennemminkin vallankäyttö kuin muistaminen tai unohtaminen. Muisti on edellytys ymmärrykselle itsestä, ja tämä pätee niin yksilöihin kuin yhteiskuntiinkin. Muistin tehtävä on rakentaa meille yhtenäinen ja käyttökelpoinen menneisyys, jota ilman eheän identiteetin kehittyminen on mahdotonta.
Meri Valkama, miksi tuo ajatus muistamisesta aloitti tämän luomiskertomusohjelman? Se on katkelma sun esikoisromaanista Sinun Margot.
Sinun Margot, tai tuttavallisemmin Margot, niin kuin olen ryhtynyt kutsumaan omaa kirjaani, niin sen niin kuin ytimessä on kysymys muistista ja muistamisesta ja unohtamisesta ja sitten toisaalta myös niihin kaikkiin liittyvästä vallankäytöstä. Tuossa kirjassa on kolme osaa, joista toinen osa alkaa sellaisella fiktiivisellä esseellä, jonka on kirjoittanut yksi tämän kirjan keskeisistä hahmoista. Ja se oli sellainen tekstipätkä siinä kirjassa, jonka olemassaolon niin kuin tarpeellisuutta mä mietin tosi pitkään. Ja se oli mulle semmoinen niin kuin iso kysymysmerkki, että haluanko mä siinä muodossa semmoisen niin kuin muistia ja niin kuin myös kollektiivista muistia, tai ehkä ennen kaikkea kollektiivista muistia pohtivan niin kuin osuuden siihen. Ja toi on semmoinen yksittäinen tekstin pätkä siitä kirjasta, jota mä oon kirjoittanut uusiksi lukuisia kertoja. Mä en osaa edes sanoa, kuinka monta kertaa, mutta mä veikkaisin, että puhutaan lähemmäksi 30 tai jopa 40 kertaa, että se on semmoinen, mitä mä työstin todella, todella paljon ja mihin meni siis valtavasti aikaa. Ja sitten kun se siihen jäi, niin mä oon todennut jälkikäteen, että se on tosi olennainen osa siinä kirjassa ja on ollut mulle niin kuin semmoinen jotenkin tärkeä teksti siinä kirjassa.
Sinun Margot. Noihin sanoihin päättyvät kirjeet, jotka romaanin 30 päähenkilö Vilja löytää vastikään kuolleen isänsä jäämistöstä. Käynnistyy prosessi, jossa Vilja selvittää perheensä menneisyyttä ja tulee samalla pohtineeksi historiaa paljon laajemminkin. Sinun Margot liikkuu pääosin 1980-luvun alusta 2010-luvun alkuvuosiin. Romaanissa ollaan paljon Berliinissä ja hyvin paljon viimeisiä aikojaan elävässä Itä-Saksassa. Vanhempien särkyvä avioliitto rinnastuu Berliinin muurin murtumiseen ja siihen, mitä ihmiselle tapahtuu, kun se, mihin on uskonut ja minkä varaan elämänsä rakentanut, romahtaa. Margot todellakin käsittelee myös muistamista ja sitä, miten elää nykyisyyttä, jos menneisyydessä on paljon vaiettuja asioita ja yksityisen ihmisen ja kokonaisen valtion tarinat rinnastuu. Puhutaan, Meri Valkama, nyt siitä, mitä tapahtui ja mitä sä ajattelit 10 vuoden aikana, kun kirjoitit esikoisromaaniasi Sinun Margot. Mikä oli semmoinen kirkas hetki, jolloin sä tiesit, että sä haluat kirjoittaa niistä asioista kirjan?
Sellainen kirkas hetki oli varmaan semmoinen päivä. Syksyllä 2011 olin ryhtynyt kirjoittamaan tätä käsikirjoitusta aloittaessani opinnot kriittisessä korkeakoulussa ja ajatellut, että mä teen sen 2 vuoden opintojakson aikana romaanin ja ryhdyin kirjoittamaan tätä kirjaa. Tiesin, että se on niin kuin tämä kirja, mutta se oli hyvin erilainen silloin. Ja siinä oli oikeastaan niin kuin vaan Vilja henkilönä silloin ihan alkuvaiheessa ja tämä DDR ja sen niin kuin ympärillä oleva problematiikka vielä puuttu siitä. Ja sitten mä luetutin sitä siellä. Kriittisessä korkeakoulussa on tällaisia vastaanottoja, joissa pääsee kustannustoimittajille ja muille kirjailijoille luetuttamaan omia tekstejään. Ja sain sitten sieltä varsin kriittistä palautetta siitä, että tästä puuttuu kaikki substanssia ja että sellaista pitää tähän saada. Ja sitten se kirkas hetki oikeastaan oli sitten se, kun mä tajusin, että mikä sen substanssin pitää olla ja että se on se DDR ja siihen liittyvä niin kuin problematiikka ja nimenomaan se, mitä mä olin itse niin kuin omassa elämässäni pohtinut sen suhteen, että mun mielestä se, niin kuin mitä mä olin kokenut ja nähnyt myös niin kuin siellä eläneiden tuttavien ajatellen siitä yhteiskunnasta, niin se oli aika räikeässä ristiriidassa sen kanssa, mikä oli sitten se tarina, mitä meille DDR:stä niin kuin yhteiskunnallisesti tänä päivänä kerrotaan.
Sulla on ihan varhaislapsuudesta historiaa, eli olet asunut perheesi kanssa siellä kaupungissa. asia, että kenen näkökulmasta historiaa kerrotaan, on tämän kirjan tosi iso kysymys. Sinun Margot on ihan siis puhdasverinen romaani, ja mä ajattelen jotenkin niin, että taideteokselle ei pidä antaa sellaista vaatimusta, että se jotenkin pyrkisi tietoisesti muuttamaan meidän käsitystä historiasta tai edes aloittamaan mitään yhteiskunnallisia keskusteluja. Mutta joskus kuitenkin niin tapahtuu ja useinkin niin tapahtuu, ja Hesarin esikoiskirjapalkinnon puheessa sä sanoit itsekin, että kun kirjoittaa siitä näkökulmasta, jossa reaalisosialismissa ei ollutkaan pelkkää pahaa, niin käy mielessä, että tämä ei välttämättä pääty hyvin. No, tapauksessa siis se päättyi hyvin ja tämän kirjan matka jatkuu koko ajan, mutta ajattelit sä tällaisia asioita kirjoittaessasi, että kun valitsee tämän tyyppisen näkökulman, niin sillä voi olla jotain seurauksia?
Mä ajattelin sitä koko sen 10 vuotta, aivan siis maanisesti koko ajan, ja se pelotti mua tosi paljon, ja mua pelotti ihan hirveästi tämän kirjan vastaanotto, ja se taisi olla vajaa 1,5 vuotta sitten syksyllä istuttiin kustantaja Anna-Riikka Carsonin kanssa aamiaisella, ja sitten mä muistan päästäneeni suusta semmoisen lauseen, että oikeastaan mä en haluaisi, että kukaan lukisi tätä kirjaa. Ja mua sitten siitä vähän rauhoiteltiin, että no, eiköhän siitä ihan hyvä tule, mutta se oli semmoinen niin kuin suuren kauhun paikka mulle, ja mua todella siis niin kuin kauhistutti se, ja se oli yksi syy myös siihen, että minkä takia mulla kesti niin kauan saada se valmiiksi, ja minkä takia mä jotenkin koin, että mun piti laittaa siihen taustatyöhön niin valtavasti aikaa ja energiaa, että mulla oli semmoinen olo, että kaikki mitä mä väitän tässä kirjassa, olkoonkin, että se on fiktiivinen teos, niin silti sen pitää jotenkin kestää päivänvaloa ja sen pitää kestää kritiikkiä, ja mun pitää voida seistä niin kuin jokaisen väitteeni takana.
Tämän kirjan, niin kuin tuossa alussa jo puhuitkin siitä, niin iso aihe on myös muistaminen. Se on ehkä semmoinen klassisempi kaunokirjallisuuden teema, muistiin liittyvät asiat. Oliko siitä helppo kirjoittaa?
Mä en nyt oikein niin kuin muista, että en niin kuin muista, että oliko se nyt niin hirveän vaikeaa vai helppoa juuri siihen niin kuin muistamiseen liittyen kirjoittaa. Mutta mä oon niin kuin huomannut sen, että tietysti siihen niin muistiin teemana on tartuttu tosi monissa kritiikeissä ja lehtijutuissa, ja erilaiset blogaajat ja instaajat ja muut on niin siihen tarttuneet. Mutta aika harva on jotenkin niin puhunut siitä tai kirjoittanut siitä niin juuri siitä näkökulmasta, mistä mä itse ajattelen sitä muistamista siinä kirjassa. Et mulle se oli ennen kaikkea niin vallankäyttöä, että mitä annetaan kansakunnan tai yksilön muistaa. Et jos mun pitäisi määritellä jokin niin teema siihen kirjaan, joku kantava teema, niin mä ehkä itse sanoisin ennemminkin vallankäyttö kuin muistaminen tai unohtaminen.
Niin, toi on kiinnostavaa, mitä lapsen annetaan muistaa.
Kyllä, juuri näin.
Siinä Vilja, 30-vuotias toimittaja, ehkä tämän kirjan päähenkilöin henkilö, käy paljon läpi sitä, mitä hän on saanut muistaa. Tässä kirjassa on myös ihmissuhteisiin liittyvä kuvio, joka liittyy lapsettoman, mutta lasta toivovan naisen hyvin semmoiseen voimakkaaseen kiintymyssuhteeseen, ei-biologiseen lapseen. Se on tosi kiinnostava kuvio, ja mä tiedän monien lukijoiden jotenkin pohtineen sitä paljon. Mikä sai sut kirjoittamaan siitä, Meri Valkama?
No, se on ehkä semmoinen asia, mitä mä oon niin kuin omassa elämässäni joskus niin kuin pohtinut. Ei niin, että se olisi jotenkin koskettanut mua valtavan niin kuin läheisesti itseäni, mutta se on ollut mun mielestä tosi kiinnostava teema, että kun me ei enää 2020-luvulla eikä oikeastaan olla niin kuin parinkymmenen vuoteenkaan eletty semmoista niin kuin yhteiskunnallisesti sellaista voimakasta niin kuin ydinperheen aikaa, vaan eletään enemmän niin kuin uusperheiden aikakautta, ja siihen niin kuin liittyvänä problematiikkana, niin mua on jotenkin mietityttänyt tosi paljon se niin kuin lasten ja sitten näiden niin kuin uusien, heidän elämäänsä astuvien aikuisten suhde. Ja sitten myös niin kuin heidän tavallaan oikeutensa siinä kuviossa. Ja se on musta ollut semmoinen niin kuin jotenkin kiehtova kysymys, mitä mä halusin tuossa kirjassa ihan tietoisesti miettiä.
Puhutaan sitten siitä taustatyöstä. Tuollaista romaania, joka sijoittuu noin pitkälle aikajaksolle ja yhteiskuntaan, jossa vaikka oletkin asunut DDR:ssä lapsena, niin et ole siellä tiiviisti elänyt. Ja tässä kirjassa käydään myös muualla, ei vain Saksassa ja Suomessa, vaan esimerkiksi myös Tšernobylin alueella, jota ei voi tehdä ilman taustatyötä. Sulla on toimittajan tausta, ja sanoitkin jossain, että sä oot käyttänyt tutkivan journalismin metodeja tätä kirjaa kirjoittaessasi. Kerro vähän siitä, että kuinka ison ajan ja ison työmäärän se taustatyö on lohkassut.
kyllä se vei siitä aktiivisesta tekoajasta tosi suuren osan, ja eikä pelkästään tavallaan se niin kuin tiedon hankkiminen, vaan myös sitten sen prosessoiminen mun päässä, että mitä tämä tarkoittaa ja mitä mä haluan niin kuin näillä tiedoilla tehdä, haluanko mä niitä käyttää ja millä tavalla. Tietysti kirjoittaminen, kun on kyse 500-sivuisesta teoksesta, niin tietysti siihen kirjoittamiseenkin menee aikaa ja näin, mutta kyllä mä sanoisin, että puhutaan ehkä niin kuin 50-50-tyyppisestä jaosta, vaan se oli ehkä enemmänkin semmoinen, mikä on suomen kielen vastine sanalle mindset. Niin kuin, että tavallaan, että mä yritin niin kuin muodostaa omassa päässäni semmoista kokonaiskuvaa siitä, että mitä se yhteiskunta oli silloin, eikä niin kuin tavallaan vaan tästä meidän nykyajasta katsoen, vaan niin kuin silloin. Ja mitä sitten pyrin tekemään oli se, että kokonaiskäsityksen pohjalta sitten kirjoittamaan sitä kirjaa, ja mulla oli jotenkin tosi olennaista se, että se niin kuin sävy siitä ajasta olisi oikeanlainen ja lähestymistapa siihen jotenkin, mä tiedän voiko sanoa niin kuin totuudenmukainen, mutta että niin, ehkä jotenkin näin. Pääasiassa se on ollut niin kuin paljon lukemista, erilaisten elokuvien katsomista. Mä oon katsonut kaikki mahdolliset DDR-liittyvät TV-sarjat ja elokuvat, ja eikä niin kuin rasittavuuteen saakka myös pakottanut läheisiäni katsomaan niitä samalla, jotta on ollut joku, jonka kanssa niitä prosessoida ja keskustella, ja anteeksi siitä kaikille. Ja kuitenkin se kaikista suurin niin kuin asia, mitä taustatöiden osalta tein, oli se, että mä kävin läpi aika ison määrän 80-luvulla kirjoitettuja lehtijuttuja, joita oli julkaistu sekä Tiedonantajassa että Kansanuutisissa, joista kumpikaan ei ole tavallaan niin kuin esikuva Kansanvoima-nimiselle lehdelle, joka Margotissa on, mutta että se on ehkä joku semmoinen hybridi niin kuin niistä, ja yritin tavallaan päästä kiinni siihen ajattelutapaan, joka silloin 80-luvulla erityisesti tällaisessa vasemmistolaisessa lehdessä vallitsi.
Päähenkilön Viljan isä, joka on myös tämän kirjan ihan keskeinen henkilö, niin työskentelee Kansanvoima-nimisen lehden toimittajana, ja perhe on sen takia Itä-Saksassa. Kyllä. Tässä romaanissa. Sä oot paitsi silloin ihan pienenä lapsena elänyt Itä-Berliinissä, niin sä oot myös opiskellut lyhyen jakson aikuisena Berliinissä. Sehän on myös taustatyötä.
Joo, mitä suurimmassa määrin. Se mun vuoden jakso Berliinissä, jolloin opiskelin Hesarin säätiön stipendiaattina siellä Freie-yliopistossa, niin oli siis tämän kirjan valmistumisen kannalta aivan olennainen ajanjakso, ja nimenomaan tämän taustatyön näkökulmasta, että mä tein siellä tutkimusta DDR:ssä työskennelleistä toimittajista, ja haastattelin ihan valtavaa määrää ihmisiä sen tiimoilla, ja erilaisissa arkistoissa luuhasin kaiken kaikkiaan sen niin kuin vuoden verran. Se oli kyllä tosi, tosi olennainen jakso ton kirjan kannalta, vaikka en siellä sen kirjan takia ollutkaan.
Kirjan henkilöillä on paljon taakkoja kannettavanaan, ja he ei ole mitään niin sanotusti kauhean kivoja tyyppejä. He on aika raskaita ihmisiä, ja ne taakat näkyy heistä. Minkälaista oli viettää pitkä aika sellaisten ihmisten parissa?
No pääsääntöisesti se oli mun mielestä tosi kiinnostavaa, koska mun mielestä on ihan hirveän kiehtovaa päästä uppoutumaan jonkun ihmisen sielun elämään, ja tietysti niin kuin kirjan kirjoittamisen tapauksessa niin myös luomaan sitä. Että se oli ehkä semmoinen jotenkin, niin kuin tuntui pääsääntöisesti kiehtovalta matkalta, mutta kyllä siinä tietysti oli myös semmoisia hetkiä, että ajattelin, että olisi tehnyt mieli pistää ne hahmot tekemään asioita jotenkin oikein, kun itsellä kuitenkin oli näkemys siitä, että mikä olisi voinut olla oikein, mutta että se ei olisi palvellut sitä romaania. Ja se tarina oli tämä, niin se oli vaan lusittava läpi jotenkin se niin kuin heidän vaillinaisuutensa, ja katsottava sivusta, kun he tuhoavat elämäänsä. Että oli se välillä aika raskasta. Mutta sitten täytyy sanoa, että mulle ehkä niin kuin yksi maagisimmista kokemuksista ton kirjan kirjoittaessa oli se, että niistä hahmoista tuli mulle todella eläviä. Ja oli semmoisia aikoja, jolloin mä olin aika pitkäänkin Berliinissä, ja olin ihan vaan yksin kirjoittamassa siellä, ja mä saatoin istua junassa matkalla paikasta A paikkaan B ja tuntea tosi voimakkaasti sen niin kuin jonkun kirjan henkilön läsnäolon siinä niin kuin ihan vierellä. Ja se oli jotenkin tosi huima kokemus. Mä en tiedä, kuulostaako tämä ihmisistä ihan sekopäiseltä, mutta niistä tuli mulle todella eläviä. Ja sitten on ollut jotenkin hassua, että kun kirjan ilmestymisen jälkeen on pohdittu sitä, että kuinka paljon tästä kirjasta on niin kuin mun omaa elämää ja että onko se sittenkin autofiktiota, vaikka mä sanon, että se on puhtaasti fiktiota, niin se on jotenkin tuntunut hassulta senkin takia, että ne nimenomaan juuri nämä fiktiiviset hahmot muodostui mulle niin eläviksi ja niillä ei kyllä ole niin kuin mitään yhtymäkohtaa oikeastaan niin kuin kenenkään mun tuntemaan ihmiseen.
Sinun Margot-romaanissa selvitetään perheeseen liittyvää salaisuutta ja samanaikaisesti paljastuu paljon muitakin vaiettuja asioita. Mä en kuitenkaan kutsuisi tätä kirjaa, vaikka niinkin on sanottu, thrilleriksi, mutta tässä 550-sivuisessa romaanissa säilyy jännite aivan tämän kirjan viimeisille sivuille saakka. Sä saat kutsua kirjaasi tietenkin Meri Valkama ihan miksi haluat, mutta miten se onnistui sen jännitteen pitäminen?
No mä oon tehnyt niin kuin suurimman osan työurastani aikakauslehtitoimittajana ja kirjoittanut niin kuin paljon tarinallista journalismia, jossa mä ajattelen, että lukijan niin kuin kiinnostus pitää lunastaa jokaisessa kappaleessa, minkä kirjoittaa. Ja siinä ei saa olla niin kuin mitään löysää eikä mitään ylimääräistä. Ja samalla tavalla mä lähestyin niin kuin, tätä romaanin kirjoittamista, että mä ajattelin, että sen lukijan niin kuin, kiinnostus on vaan lunastettava joka ikisellä sivulla. Että ei voi tulla semmoisia alhoja, jossa se lukija jotenkin kokisi, että mä en jaksa enää tai nyt tää niin kuin, notkahti. Ja sen suhteen niin kuin, mä kyllä tein aika paljon töitä sen kässärin kanssa, että mietin sitä juuri tästä näkökulmasta, että miten se jännite pysyy. Ehkä mä en miettinyt sitä niinkään niin kuin, jännitteenä itse. Vaan ennen kaikkea niin kuin jotenkin lukijan kiinnostuksen säilyttämisenä. Ja sitten niin kuin semmoinen oppi, mikä proosan kirjoittamisen opinnoista on mulle jäänyt niin kuin tosi semmoisena vahvana ajatuksena, niin on se, että joka ikisen palasen siinä kirjassa pitää palvella sitä kokonaisteosta. Että siinä ei voi olla yhtäkään semmoista elementtiä, jota ilman se selviäisi, vaan että jokaisen niin kuin palan pitää olla olennainen ja semmoinen, että ilman niitä se ei olisi se kirja.
Sä oot kirjoittanut tätä kirjaa pitkään ja välillä olit joitain jaksoja myös kirjoittamatta kokonaan tätä kirjaa. Tuliko sulla sitten sellaisia totaalisia jumeja tämän prosessin aikana, että et olisi pystynyt kirjoittamaan?
Voi kyllä. Niitä oli vaikka kuinka paljon ja niitä oli ihan siis jotenkin tuntuu, että ehkä siihen viimeiseen viikkoon saakka, kun kirja lähti painoon, että mulle kirjoittaminen on tosi vaikeeta. Se tuntuu työläältä ja raskaalta ja se imee musta niin kuin jotenkin kaikki fyysisetkin voimat usein. Ja mä ihailen ja kadehdin suuresti sellaisia kirjoittajia, jotka sanoo, että kirjoittaminen on helppoa. Mulle se ei ole sitä, joten niitä alhoja oli tosi paljon. Ja tosiaan siis oli myös niin kuin sellaisia ajanjaksoja, että saattoi olla siis vuosikin, että mä en koskenutkaan koko siihen kässäriin, mikä näin jälkikäteen ajatellen oli sille tosi hyvä, että se teksti on saanut levätä. Ja sitten kun mä oon siihen palannut, niin sitten mä oon joutunut tavallaan käymään läpi sen ajatuksen, että onko tämä edelleen tekstiä, jonka takana mä seison, ja onko tämä edelleen teksti, jonka mä toivoisin tulevan julkaistuksi. Ja ehkä vähän niin kuin omaksi hämmästyksekseni, niin huomasin joka kerta, että kyllä, tämä on se tarina, jota mä haluan kertoa. Ja sitten lopulta se tunne kävi niin voimakkaaksi, että sitten puristin sitten sen loppuun ja näin se valmistui. Mulla oli jotain semmoisia niin kuin kikkoja, mitä mä sen 10 vuoden aikana löysin, millä mun oli helpompi päästä siihen niin kuin tekstin tunnelmaan ja siihen aikakauteen sisään. Ja niistä suurin oli musiikki. Mulla oli semmoinen soittolista. Olen kerännyt vuosien varrella sellaisia kappaleita, jotka on, niillä saattaa olla joku linkki johonkin niin kuin DDR:ään liittyvään tai johonkin tunnetilaan tai johonkin niin kuin muuhun kirjan teemaan liittyvään. Tai sitten ne on muuten vaan semmoisia, että ne saa mut itkemään. Ja sitten jos on ollut esimerkiksi, ja sit jos on ollut joku semmoinen kohta, missä mä oon niin kuin tarvinnut sitä niin kuin omaa sisäistä herkkyyttä, niin voidakseni välittää sitä jotenkin siihen tekstiin. Niin sitten mä oon vaan pakottanut itteni kuuntelemaan sellaista musiikkia, mikä on saanut mut ihan hirveän surulliseksi ja sitten jotenkin ammentanut siitä tunnetilasta.
Puhutaan sitten siitä kirjan loppuun saattamisesta. Miltä sitten tuntui, kun tiesit, Meri Valkama, että et voi tehdä sille tekstille enää mitään?
Tämä kaikki tapahtui sellaisella viikolla, jolloin mä en ainoastaan viimeistellyt tätä kirjaa painokuntoon, vaan mä myös muutin, mikä oli aivan helvetillinen yhtälö. Ja käytännössä se siis meni niin, että mun puoliso pakkasi tavaroita ja maanisesti vieressä ja mä olin vallottanut niin kuin sängyn mun työpisteeksi, johon mä olin levittänyt erilaisia printtejä ja sitten tein korjauksia. Ja tuskastelin sen kanssa ja Mä en suoraan sanoen ihan hirveästi muista niiltä päiviltä, koska ne oli niin raskaita sekä henkisesti että fyysisesti. Et sit välillä kun musta tuntui siltä, että mun on, niin kun nyt mä tarviin hetken hengähdystauon tästä kirjasta, niin sit käärittiin sanomalehteen jotain laseja ja kannettiin lundia palasia paikasta A ja paikkaan B ja näin. Et se oli semmoinen tosi hektinen viikko. Mutta sitten se päivä, jolloin se lähti painoon, tai se oli oikeastaan ilta, niin se oli semmoinen. Mulla oli 3 mun tosi läheistä lapsuuden ystävää käymässä meidän uudessa asunnossa, jossa oli siis pelkkiä pahvilaatikkoja joka puolella. Ja mä kävin vielä kustannustoimittajan kanssa läpi niitä printtejä ja sieltä tehtiin jotain pieniä viilauksia ja jotain kohtia lyhennettiinkin vielä. Ja olin siinä puhelimessa varmaan 1,5 tuntia ja sitten kun mä palasin sieltä huoneesta ja se oli niin kuin ne viimeiset viilaukset, mitä oli tehty, niin sitten nämä mun ystävät oli levittänyt sinne pöydälle, jolta oli raivattu kaikki tavarat pois, niin siihen niin kuin kertakäyttöastiat ja sitten syötiin muistaakseni kakkua ja juotiin kuohuvaa. Ja se oli jotenkin semmoinen ihana lämmin hetki, jonka kyllä muistan.
Sä oot kohdannut oikeastaan aika poikkeuksellistakin menestystä esikoiskirjailijana. Sinun Margot voitti joulukuussa 2021 esikoisteokselle myönnettävän Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon. Se on ollut monen kuukauden ajan kirjaston lainatuimpia ja kirjakauppojen myydyimpiä kirjoja ja sen käännösoikeudet on myyty ainakin Liettuaan, Norjaan, Ruotsiin ja Tanskaan. Ja sulhun on oltu ilmeisesti yhteydessä myös elokuvan ja teatterin puolelta. Miten pää on pysynyt koossa, kun tulikin tuommoinen suuri menestys?
Mä oon niin kuin miettinyt sitä tosi paljon, että onko tämä jollain tavalla muuttanut mun elämää niin kuin tosi jollain niin kuin perustavanlaatuisella tavalla, mutta vastaus on ei. Et kaikki semmoiset asiat, mitkä on ollut mulle ennen tätä tärkeitä, on edelleen ne tärkeimmät asiat. Ja tavallaan se, mikä on muuttunut, niin on niin kuin mun näkökulmasta oikeastaan vaan se, että nyt mä tiedän, että tämän niin kuin Margotin myynnin ja mun niin kuin käännösoikeuksien myynnin ansiosta, niin mulla on taloudellinen rauha hetken aikaa tehdä sitä seuraavaa kirjaa. Ja se on niin kuin tosi ihana asia tietysti, ja mä oon siitä ihan mielettömän kiitollinen ja otettu ja tyytyväinen.
Entäs sitten, jos unohdetaan menestys ja puhutaan tuosta pitkästä kirjoitusprosessista ja siitä, että oot kirjoittanut näistä teemoista, mistä me puhuttiin kirjan, niin mitä se on muuttanut sinussa?
No se on asia, joka on varmasti siis muuttanut minussa ainakin sitä, että mulla on tällä hetkellä, mä sanoisin itse niin kuin terveellä tavalla parempi itsetunto kirjoittajana. Et mä tuun sellaisesta kodista, jossa proosan kirjoittamisesta on aina puhuttu sellaisena asiana, että se on tosi vaikeaa ja se on niin työlästä ja se ei, niin kuin, että siihen vain harva kykenee. Ja mä oon niin kuin jotenkin imennyt sellaiset keskustelut itseäni jo hyvin varhaisessa vaiheessa, niin kuin ehkä vähän huonollakin tavalla ja ajatellut, että musta ei välttämättä siihen ole. Ja nyt kun mulla on siitä elävä todiste, että musta siihen oli ja mä sen pystyin niin kuin viemään loppuun, niin mulla on jotenkin semmoinen sillä tavalla niin kuin rauhallinen ja levollinen olo sen suhteen, että enää mun ei tarvitse itselleni todistella sitä, että mä osaan, vaan mä tiedän, että mä niin kuin pystyn siihen. Et sillä tavalla ehkä niin kuin semmoinen hyvä muutos tapahtunut.